Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, saslušana dvojica osumnjičenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, danas odluka da li će im biti određen pritvor, kaže njihova zastupnica. Poslanici Europskog parlamenta raspravljaju o predlozima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 27. januara u Briselu. Završava se referendum o novom egipatskom ustavu, u nasilju tokom glasanja stradalo 11 osoba. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, u istrazi ubijstva Slavka Ćuruvije mora se utvrditi politički kontekst u kome je jednoj službi naloženo da izvrši političko ubijstvo, smatra istoričarka i njegova supruga Branka Prpa.
Potpuno je jasno da jedno tako ozbiljno političko ubijstvo nezabeleženo u modernoj istoriji Srbije, ko što je Slavkovo ubijstvo, ne može da naradi Rade Marković, nego može da naredi samo ozbiljan politički vrh zemlje u tom trenutku.
Povodom dileme u Srbiji da li raspisati ili ne raspisati prevremene izbore, naš dopisnik iz Brisela Rikard Džozivjak javlja da evropske institucije prema tom pitanju imaju prilično opušten stav.
They are prepared that Mr. Vučić can win the election.
Oni u osnovi poručuju da su pripremljeni za to da gospodin Vučić može da izađe kao pobednik izbora i da je on već duže vreme u kontaktu sa Evropskom unijom i da je u istoj meri kao i gospodin Dačić posvećen procesu evrointegracije Srbije.
Govorimo i o društveno angažovanim grafitima koji se mogu naći na beogradskim fasadama. Za naš program govori street art umetnica TKV.
Mislim da su grafiti dorekle i jesu odraz nekakvog bunta i odraz stanja građana, tako da mislim da ovaj grad dobija onako neke grafite kakve zaslužuje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Saslušanje Milana Radonjića i Ratka Romića, osumnjičenih za učešće u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, završeno je 2 sata posle ponoći, a danas bi trebalo da bude doneta odluka o predlogu da im se odredi pritvor, izjavila je Tanjugu branilac dvojice osumnjičenih Zora Dobričanin Nikodinović. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je u ovom trenutku enigma do koga će dovesti istraga o Ćuruvijinom ubistvu i da će biti preduzeto sve da se osumnjičeni, ako su van Srbije, privedu licu pravde. Upitan da li će Milorad Ulemek, koji je nadležnima preneo saznanje o ubistvu Ćuruvije, biti kredibilan svedok, Selaković je za B92 rekao da veruje, pošto je jedan od ključnih aktera događaja iz tog perioda. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da otkrivanje osumnjičenih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije može dovesti do zadovoljenja pravde, ali i značiti upozorenje da se takav svirep zločin nikada ne ponovi. Podsjetimo, za ubistvo Slavka Ćuruvije su osim Milana Radonjića i Ratka Romića osumnjičeni i bivši načelnik DB-a Radomir Marković, kao i Miroslav Kurak, koji je van Srbije. Poslanici Europskog parlamenta raspravljaće danas u Strasburu o predlozima rezolucije o Srbiji i Kosovu, kojima se vlasti u Beogradu i Prištini pozivaju da nastave sprovođenje Briselskog sporazuma i evropskih reformi. O rezolucijama koje su sastavili izvestioci Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin i Kosovo Ulrike Lunaček, poslanici će glasati sutra. Dijalog premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija nastavit će se 27. januara u Briselu uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, saopštila je njena portparolka Maja Kocijančić. Sastanak će se održati nakon uspešnog konstituisanja 3 od 4 opštine na severu. Imaju priliku da nastave rad na ovom i drugim aspektima primene aprilskog sporazuma, kao i da razgovaraju o budućim koracima oko normalizacije odnosa, navodi se u saopštenju. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga će, u skladu sa ovlašćenjima, u narednih 10 dana raspisati izbore za gradonačelnika Severne Mitrovice, najavio je ministar lokalne samouprave u kosovskoj vladi Slobodan Petrović. On je rekao da ti izbori treba da se održe najranije u roku od 30 do 45 dana od dana raspisivanja. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da ne veruje da će ponavljanje izbora za gradonačelnika Severne Mitrovice, pošto je nosilac liste Srpska Krstimir Pantić odbio da preuzme dužnost, odložiti formiranje zajednice srpskih opština. Dačić je rekao da i gradonačelnik, kako je objasnio, nema važnu ulogu u njenom konstituisanju.
Mislim da to neće usporiti formiranje zajednice srpskih opština. Treba da se radi na statutu, da se statut što pre završi, da se on usaglasi i da se završi i zaokruži taj proces po prvi put u našoj istoriji legitimne i legalne, legalnog oblika srpskog političkog delovanja na Kosovu i Metohiji.
Zamjenik premijera i ministar pravde Kosova Haredin Kuči otputovao je u Brisel, gde će sa zvaničnicima Evropske unije razgovarati o promenama u mandatu Euleksa, saopštilo je Kosovsko ministarstvo pravde. On će se sastati sa šefom operacija Evropske unije Hans-Jorgom Haberom i ambasadorima zemalja članica, navodi se u saopštenju. Misija Euleksa će od 15. juna imati drugačiji mandat. Jedna osoba je nastradala, jedna je povređena rano jutros u požaru u jednoj porodičnoj kući u Vraniću u opštini Barajevo. Načelnik uprave za vanredne situacije u Beogradu Rade Milošević izjavio je da je požar ugašen i da je u kući pronađena jedna stradala osoba. Druga osoba koja je povređena prevezena je u bolnicu u Zvečanskoj. U Egiptu se danas završava glasanje na referendumu o novom ustavu te države. Prvi dan glasanja, utorak, obeležili su sukobi policije i protivnika referenduma u kojima je stradalo 11 osoba, povređeno ih je 28. Širom zemlje raspoređeno je oko 160.000 vojnika i više od 200.000 policajaca koji obezbeđuju glasačka mesta od napada pristalica zbačenog predsjednika Mohameda Morsija. 18 ljudi ubijeno je u napadima utorak u Bagdadu i okolini dan pošto je u naselju poginulo 30 ljudi, navode izvori iz zdravstva i policije. Korišteni su automobili bombe i pešadijsko oružje, koje su izvedeni kao atentati na sudije i policajce i napadi na verske skupove i prodavnice alkoholnih pića. Ne zna se ko ih je izveo, ali se sumnja na sunitske pobunjenike povezane sa Al-Kaidom. Izraelski ministar odbrane Moshe Jaloni izvinio se američkom državnom sekretaru Johnu Kerryu, pošto ga je prethodno optužio da je opsednut mirom na Bliskom istoku, što je izazvalo diplomatski spor između savezničkih zemalja. Bela kuća opisala je Jalonove komentare kao uvredljive u jašenom sporu koji je usledio posle neslaganja zbog problema iranskog nuklearnog programa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle 14 godina počinje da se odmotava klupko oko ubistva novinara, vlasnika i urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije. Nove detalje o slučaju, čija istraga dugo tapka u mestu, saopštili su nadležni na osnovu svedočenja Milorada Ulemeka Legije. Kao nalogodavac označen je bivši načelnik DB-a Radomir Marković, a u ubistvu su učestvovali još kadrovi državne bezbednosti Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak. Zvanično je saopšteno da su za Ćuruvinu ubistvo osumnjičeni nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, koji služi zatvorsku kaznu od 40 godina zatvora zbog političkih ubistava, i bivši pripadnici državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić, čije je saslušanje utorak uveče otpočelo u specijalnom sudu, kao i Miroslav Kurak, koji je trenutno nedostupan pravosudnim organima u Srbiji. Obelodanio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Kao i u slučaju Stambolić, kao i u slučaju Budva i Ibarska magistrala, prema sadašnjim saznanjima kojima raspolažemo, motiv je i u ovom slučaju kod ubistva Slavka Ćuruvije politika. Ja ne isključujem mogućnost da ćemo u toku istrage doći još do nekih motiva, možda ličnih, ali kažem, u ovom trenutku je dominantan politički motiv kao motiv za ubistvo Slavka Ćuruvije.
Iskorak u rešavanju slučaja ubistva novinara koji je toliko godina tapkao u mestu, što je i doprinelo privođenju dvojice bivših pripadnika DB-a Romića i Radonjića, bilo je svedočenje Milorada Ulemeka Legije, osuđenog na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića.
On je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom ubistvu. Moram da istaknem da je svedočenje bilo bezuslovno, dakle da nikakvih benefita niti je tražio, niti je dobio, a govorio je vrlo detaljno i vrlo iscrpno o svojim saznanjima o ovom događaju.
Osim Ulemeka, kao ključne svedoki u dosadašnjem toku predistražnih radnji koje su dovele do toga da Marković i Kurak budu osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije, a Romić i Radonjić uhapšeni, nadležni, konkretno vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je u vreme Ćuruvinog ubistva bio ministar u saveznoj vladi, pominje još dve osobe.
Postoje još dvoje svedoka o kojima poimenično u ovom trenutku ne možemo da govorimo, koji su takođe potvrdili priču. Dakle, potpuno je jasno da je tužilac posle 14 godina shvatio da ima dovoljno materijala u rukama u trenutku kada je došlo do više žive reči sa različitih strana koje nedvosmisleno potvrđuju zločinačku ulogu dela države i pojedinaca koji su tobož u ime države takav zločin izvršili. Ne verujem da je neko namerno ometao istragu. U javnosti su uostalom bili poznati detalji praćenja gospodina Ćuruvije. Na nekih 25 do 30 sekundi pred njegovo ubistvo je sve prekinuto, ali nedostajao je tužiocu taj detalj da neko potvrdi da je negde čuo, negde video ko su bili izvršioci i nalogodavci.
Vučić i Radisavljević nisu želeli da govore o tome da li je Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, protiv koje je odmah posle ubistva Slavka Ćuruvije i njegova porodica podnela krivičnu prijavu, umešana u taj zločin.
Vi ćete razumeti da ja o sadržini iskaza koje sam dobio od svedoka neću govoriti na konferenciji za štampu. Mislim da sam vam dovoljno rekao ako sam kandidovao još neke motive kao moguće motive ovog zločina.
Mi se bavimo dokazima koje imamo u rukama i čekajte da se završi istraga. Prvi put da je tužilac, rekao bih gotovo uveren da će, da li do kraja februara ili početka marta, kako god hoćete, moći da podiže optužnicu.
Iskorak u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije ipak je samo jedan pomak u odnosu na još nerasvetljene zločine u kojima su stradali novinari Dada Vujasinović i Milan Pantić. I njihova žrtva na pravdu čeka nedopustivo dugo. U slučaju novinarke Duge još od davne 1994. dok misterija Pantićevog ubistva traje već 13 godina. A u svojoj reakciji supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa za naš program kaže da je o zločinu zvanično saopšteno samo ono što je bilo očigledno. Ukoliko istraga stane na tome da je bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković glavni nalogodavac, onda ništa nije urađeno jer se radi o politički motivisanom zločinu, smatra Branka Prpa.
Ono što je najvažnije, to je politički kontekst u kojem jedna služba dobija nalog da izvrši političko ubistvo tog tipa. A ovo je, nažalost, služba koja je, umjesto da brine o bezbednosti države, je ušla u funkciju politike, ne samo na način političke policije, nego i političkih likvidatora. Nije problem onome što je Aleksandar Vučić se nama izvinjavao za to što 14 godina nije bilo istrage. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisanja. Dakle, to nisu stvari koje možete lakonski preći preko toga. Ne može se ne odgovoriti na to pitanje, a imati politički kredibilitet u ovakvom jednom slučaju.
Šta očekujete da bi u ovom slučaju moglo biti sa suprugom Slobodana Miloševića, Mirjanom Marković? Nadležni tvrde da za sada nemaju za njenu umešanosti u ubistvu Slavka Ćuruvije.
Potpuno je jasno da jedno tako ozbiljno političko ubistvo nezabeleženo u modernoj istoriji Srbije, kao što je Slavkovo ubistvo, ne može da naradi Rade Marković, nego može da naredi samo ozbiljan politički vrh zemlje u tom trenutku. Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh. Na kraju krajeva ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci Zakona o javnom informisanju, kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina, uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Čim je donesen onakav zakon o javnom informisanju, bilo je potpuno jasno da počinju progoni novinara. I to ne bezazleni progoni, nego vrlo ozbiljni i opasni progoni za novine, novinare i za demokratiju.
Rekla je za naš program Branka Prpa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, saslušana dvojica osumnjičenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, danas odluka da li će im biti određen pritvor, kaže njihova zastupnica. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju o predlozima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 27. januara u Briselu. Završava se referendum o novom egipatskom ustavu, u nasilju tokom glasanja stradalo 11 ljudi. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evropska unija neće uticati na to da li u Srbiji treba ili ne treba raspisati prevremene parlamentarne izbore. Za razliku od neobično otvorene izjave nemačkog ambasadora u Srbiji Heinza Wilhelma da njegova zemlja, iako smatra da je to unutrašnje pitanje Srbije, ne bi blagonaklono gledala na prevremene izbore u Srbiji, u Evropskoj komisiji i Evropskom savjetu prevladava mnogo relaksiraniji stav prema eventualnim izborima, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Đozvijak, u priči Branke Trivić.
U institucijama Evropske unije vlada stav da u pogledu vanrednih izbora ne treba vršiti pritisak na Beograd, javlja naš dopisnik iz Brisela, Rikard Đozvijak.
Razgovarao sam sa britanskim diplomatom, predstavnikom Britanije u Evropskom savjetu, koji je bio manje eksplicitan nego nemački ambasador u Srbiji. Rekao je da bi oni u suštini želeli više stabilnosti, što znači neraspisivanje izbora, ali da istovremeno ne bi vršili pritisak na Beograd u bilo kom pravcu. Što se tiče Evropske komisije Evropskog savjeta, stav tih institucija po pitanju prevremenih izbora je mnogo opušteniji. Oni u osnovi poručuju da su pripremljeni za to da gospodin Vučić može da izađe kao pobednik izbora i da je on već duže vreme u kontaktu sa Evropskom unijom i da je u istoj meri kao i gospodin Dačić posvećen procesu evrointegracije Srbije. Dodaju da su spremni da zbog izbora prihvate izvesno usporavanje tog procesa. Pregovori sa Evropskom unijom će početi 21. januara i nastavit će se bez obzira ko je na vlasti i da li je uspostavljena nova vlast ili nije, jer taj posao će obavljati državni činovnici. A kada se prva poglavlja 23, 24 i 35 konačno otvore, a to će biti sredinom juna, do tada će Srbija već imati novu vladu.
U međuvremenu je i Franco Frattini, savjetnik srpske vlade za evropske integracije, povodom mogućnosti vanrednih izbora ocenio da bi oni mogli da budu dobri ako daju jasnog pobednika i još jaču i odlučniju vladu. Međutim, Heinz Wilhelm, ambasador Nemačke u Srbiji, izneo je, i to neobično otvoreno, sasvim suprotan stav. Uz ogradu da su prevremeni izbori unutrašnje pitanje Srbije, kazao je naime da smatra da oni ne bi bili blagonaklono prihvaćeni u Nemačkoj i drugim evropskim zemljama i da ne bi doprinali imidžu Srbije kao stabilne zemlje. Srpski političari uostalom najbolje od svih znaju, jer su na sopstvenoj koži osetili da je upravo Nemačka do sada definisala dinamiku celokupnog procesa i svake dosadašnje faze evrointegracije Srbije. Na domaćoj sceni po pitanju vanrednih izbora na delu je latentna napetost između koalicionih partnera u vladi. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, ovako odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa u kojoj meri će stav Nemačke biti ozbiljan faktor prilikom odlučivanja o održavanju prevremenih izbora.
Poštujemo snagu i ekonomsku i političku i bilo koju Nemačka ima u okviru Evropske unije, međutim mi smatramo da su izbori u jednoj zemlji unutrašnja stvar i zbog toga sam siguran da u zemljama sa izgrađenom demokratijom kao što su to zemlje Evropske unije da će uvek i blagonaklono gledati kada se urade fer i demokratski izbori i kada se na taj način ispoštuje volja građana te zemlje.
Na drugoj strani, Socijalistička partija Srbije ocenjuje stav Nemačke kao veoma otvoren i konstruktivan i također smatra da ovo nije pravi trenutak za raspisivanje vanrednih izbora, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica poslaničke grupe te partije Dijana Vukomanović.
Svakako da je njegovo mišljenje da Nemačka ne bi možda blagonaklono ili sa razumevanjem na eventualno raspisivanje vanrednih izbora jeste nešto sa čime bismo se mi unutar Socijalističke partije složili, jer mi mislimo da nije pravi trenutak za to, zato što je ova vlada postigla sjajne uspehe. Sad je pred nama najvažniji zadatak konstituisanje zajednice srpskih opština. Paket ekonomskih reformi zajedno sa budžetom je otvoren i sad prosto treba da krenemo u realizaciju svih tih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zamenik iračkog premijera Salih Al-Mutlak pozvao je na nacionalno jedinstvo u zemlji koje je potrebno u borbi protiv jačanja Al-Kaide u Iraku. Svoj stav izneo je u Institutu za mir u Vašingtonu, zatraživši pomoć Sjedinjenih Država u borbi protiv terorizma i postizanju nacionalnog pomirenja u Iraku. Odgovornost je na svima koji su izvršili intervenciju u Iraku da nas podrže i pomognu u ovom trenutku. Mutlak je pojasnio da je Iraku potrebna pomoć Sjedinjenih Država, koje bi posavetovale svoje iračke prijatelje kako da ostvare nacionalno pomirenje. Uprkos tome što je veoma važno, isključivo oružjem se ne može obaviti taj posao. Zajedničkim snagama treba da ojačamo iračku vojsku i stvorimo uslove za pomirenje u zemlji. Zamenik iračkog premijera u poseti Sjedinjenim Državama boravi u trenutku eskalacije sukoba iračkih bezbednosnih snaga i militanata povezanih sa Al-Kaidom, koji traju nedeljama, a samo u posljednja dva stradalo je blizu 40 osoba. U gradovima Ramadi i Faludži snage bliske toj terorističkoj organizaciji uništile su u utorak dva tenka i zauzele nekoliko policijskih stanica, navodi se u izveštajima iračkog dopisništva Radija Slobodna Evropa i Reutersa. Najmanje 800 porodica u provinciji Ambar bilo je primorano da napusti svoje domove i smesti se u 15 škola.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sledi priča o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Reč je naravno o fudbalu, ali na Balkanu to je uvek više od sporta. Na Kosovu pozdravljaju odluku Svetske fudbalske federacije da se ovoj zemlji dozvoli da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Prva utakmica se očekuje već početkom marta. FIFA je odlučila da Kosovo može da igra, ali bez državnih simbola uz fusnotu i pod uslovom da ne igra sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije. Reakcije beleži Amra Zineli.
Agim Ademi, potpredsjednik Kosovskog fudbalskog saveza, u izjavi za naš program navodi da će se odluke FIFA poštovati i da fusnota neće predstavljati problem. On je najavio da se prva prijateljska utakmica može očekivati već 5. marta. Koliko je Kosovo spremno za tako nešto, Ademi odgovara.
Što se tiče potencijala kod fudbalera, realno mi smo spremni za takve utakmice. Mnogi stručnjaci su nas visoko ocenili, uzimajući u obzir fudbalere za Kosova koji igraju međunarodnim klubovima, ali svakako tu su i ostali fudbaleri na Kosovu. Što se infrastrukture tiče, potrudit ćemo se da do 3. marta ubedimo državne organe da nam izađu u susret kako bi pripremili stadion za buduće utakmice, kazao je Ademi. Afrim Toverljani, koga je Fudbalski savez Kosova proglasio najboljim trenerom za 2013. godinu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozdravlja odluku FIFA i navodi da je ovo bio posljednji trenutak da se prekine diskriminacija nad Kosovarima i da im se omoguće prijateljske utakmice sa raznim klubovima.
To je veliko dostignuće, ali ovo nije sasvim dovoljno sve dok ne budemo ravnopravan član FIFA.
Razume se, dobro je što ćemo igrati utakmice bez obzira na fusnotu. Najvažnije je da su ukinute barijere i da ćemo igrati prijateljske utakmice, ističe Tovrljani. Iako navodi da je Kosovo za to spremno, glavni problem će ipak biti slaba infrastruktura koja ne ispunjava međunarodne standarde. Ubrzanom procedurom treba i Fudbalski savez, i vlada, i ministarstvo sporta i opštine da intervenišu i što pre srede stadione, a kako bi se poboljšalo stanje, kazuje Tovrljani. Neki od poznatih kosovskih fudbalera koji fudbalsku karijeru odvijaju van zemlja, koji u budućnosti mogu igrati u kosovskoj reprezentaciji, su Adnan Januza iz Manchester Uniteda, Djerdan Shaqiri Bayern München, Valjan Behrami Napoli, te Granit Džaka Borussia Mönchengladbach. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradski zidovi sve više su prostor za kreativno ispoljavanje društvene kritike. Nacionalizam, konzumerizam, prava seksualnih manjina, preispitivanje nacionalnih mitova, sve su to teme koje se mogu vidjeti na fasadama tokom šetnje ulicama grada. Sa druge strane, neretko su grafiti medijum za širenje govora mržnje i šovinizma, pa se može reći da su zidovi poprište prave borbe između dva shvatanja sveta. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Šetajući Dorćolskim ulicama, velike su šanse da će vas na jednom zidu presresti silueta majmuna koji u jednoj ruci drži krst, dok drugom pokazuje tri prsta. Ispod je ispisana poruka: evoluiraj već jednom. Na fasadi u drugom delu grada pak kolica iz supermarketa na povodcu poput psa vode ženu i poručuju joj: umukni i kupuj. Autorka ovog grafita je jedna od najpoznatijih beogradskih street art umetnica koja se predstavlja kao TKV. Ona kaže da različite društvene grupe koriste grafiti umetnost kao medijum za plasiranje svojih poruka.
Mislim da je to neminovno, da zapravo da te grad oblikuje u kome se nalaziš i da stvari koje ti se dešavaju utiču na ono što radiš. Tako da mislim da su grafiti donekle i jesu odraz nekakvog bunta i odraz stanja građana, tako da mislim da ovaj grad dobija onako neke grafite kakve zaslužuje. To sam izostavila da kažem, da nije sve što je nacrtano sprem na zidu grafit. To može da bude svašta. Sad, ono što je meni uvijek zapadne za oko, to su neke stvari koje su meni nekako bliske, a to su ta grafiti kultura i to kako neko crta. Ja suštini više obraćam pažnju na te stvari nego stvari koje su ispisane ovako random na zidu.
U jednom od svojih radova, beogradski umetnik koji se potpisuje kao DLT prikazuje čoveka koji glavom pokušava da prođe kroz zid. Poruka, još samo malo, može se čitati dvojako, kao ironija ili optimizam. Uticaj svakodnevice na rad grafitera je, kaže DLT, neminovan.
Makar je stvarao neke abstraktne stvari, to je ono odraz toga. Ne znam, za te radove specijalno mene, ono, i to što me okružuje i to što viđam, znaš, pa više to ja prelomam kroz radove. Nemam uvek jasnu poruku koju hoću da, mislim, imam koju hoću kažem, može da se čita uvek ono sa više načina i to mi je onako zanimljivo.
Recimo rad za koji si posljednji napravio, šta te je inspirisalo za njega?
Ne, vezano je i za policiju i za bolnicu, dva zadnja rada, jel, tako da za trenutno ono stanje u državi.
No, osim društvene kritike i preispitivanja tabua, zidovi su idealno mesto za širenje poruka mržnje. Ultradesničarske organizacije neretko na njima plasiraju svoje homofobne i šovinističke parole, naročito u oči Beogradske parade ponosa. Policija je pre nekoliko meseci uhapsila osobu osumnjičenu da je ispisala grafit uvredljive sadržine na verskom objektu Šejh Mustafino Turbe u Beogradu. Prema rečima Ive Čukić, arhitekte i članice aktivističke grupe Ministarstvo prostora, poruke na zidovima ukazuju na dve struje koje deluju u prestonici Srbije.
Jedna je ta desničarska koja očigledno sebi kroz različite načine oglašavanja u javnom prostoru uspela da sebi obezbedi medijski prostor. Dakle, to su grafiti koje svakodnevno viđamo, koji su najeksplicitniji mogući govor mržnje. A sa druge strane onda imamo tu jednu umetničku scenu koja se više opredeljuje za neki estetski doživljaj tog javnog prostora i neko osvežavanje nego što je to sama kritika.
Na jednom od objekata u blizini Dorćol Marine. Već neko vreme je grafitom predstavljen savremeni čovek. Umesto mesa i mišića ima samo gole kosti, a umesto glave televizor. Poruka je jasna. Stoga je možda umesto svakodnevnog gledanja besprizornih reality emisija, produktivnije gledati u zidove. Naročito u one koji imaju nešto da nam saopšte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Saslušana dvojica osumnjičenih za ubistvo Slavka Ćuruvije, danas odluka da li će im biti određen pritvor, kaže njihova zastupnica. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju o predlozima rezolucije o Srbiji i Kosovu. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 27. januara u Briselu. Završava se referendum o novom egipatskom ustavu. U nasilju tokom glasanja stradalo 11 ljudi. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 10 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.